Velkommen til nok en episode av Etter oljen, en podcast av Folkeinvest. Gjennom en serie av episoder utforsker vi den finansielle verden for å gjøre den forståelig for folk flest. Sammen vil vi prate med interessante gjester om tema du kanskje kjenner godt fra før, eller som kan vekke engasjement i deg. Som fast følger rett inn i øret ditt har du meg, Amalie, og ved siden av meg, eller digitalt ved siden av meg, har jeg Øyvind. I vår siste podcast-episode søkte vi innspill til fremtidig innhold, og vi fikk flere henvendelser fra folk som ville høre mer om de selskapene som har fått pålegg fra myndighetene i å stenge ned under koronakrisen. Derfor har vi invitert ingen ringere enn Oskar Skjold og Fredrik Engen fra Spontan Vinbar. De gjennomførte nylig en emisjon på Folkeinvest, hvor de fulltegnet kampanjen før de åpnet tegningsvinduet. Og det er en rekord verdt å feire. Fredrik Engen var sursjef på Credo før han som 24-åring ble med å åpne Spontan i 2017. Han gikk læretiden sin på Fossheim Turisthotell og har jobbet på kjøkken mer enn halve livet sitt. Tidlig ble han oppfattet som en av Norges største talenter innenfor matfaget, og det overrasker ikke at han i dag er kjøkkensjef på Spontan. Oskar er gründer og daglig leder på Spontan Vinbar i Trondheim. Han har tidligere jobbet som restaurantsjef på Credo, er sommelier og halvveis utdannet geografilærer. Mange vil si at han er en av Trondheims flinkeste vinkjennere. Og visste du at Oskar i 2009 jobbet i oppvasken på Telenor Arena? Nei, jeg tenkte meg det, men nå vet du i hvert fall det. Stående applaus for Oskar og Fredrik.
Ja, nei, det er helt strålende for en dag. Det har jo vært en lykkens uke den siste uken etter at dere hadde så stor suksess. Jeg er veldig glad at dere tok dere tid til å også besøke podcasten vår, selv om dere sikkert er ivrige på å komme i gang med å ta i bruk midlene som er hentet inn. Normalt sett så pleier vi å bjuda på med twist og drikke. Siden det er digitale møter så må vi nesten heller spørre. Har dere noen favoritter i twistposen? Kan du begynne med Oskar?
Jeg er ikke noe stort fan av sjokolade, så hvis dere fikser en liten skål med potis på siden i stedet, så hadde det vært drit happy.
Ja, du er av den typen, ja, som ikke engang er interessert i twist. Det er en artig twist. Ja,
det var bra. Det er en twist på twisten, helt klart.
Og du da, Fredrik? Er du glad i sjokolade?
Jeg går for twistposten, jeg sier lakrisbiten.
Du er en lakris, ja.
Lakrismann.
Ja, det er godt å høre. Det er jo veldig favoritt i vår familie også, lakrisen. Og hvis du hadde vært på juleselskap hos familien Friis, så hadde du måtte vært ivrig når skåla ble satt fram, for da forsvinner lakrisen ganske fort. Da.
Plutselig har jeg bare koppet banan igjen, og da kjenner jeg ikke.
Nei, men da er det viktig å opparbeide en viss kjærlighet for kokos og banan, for da har jo de for deg selv når alt andre har spist opp, vet du. Og på drikkesiden så er det jo nesten sånn at man skal driste seg til å si at man ville jo tippa at dere var veldig interessert i den vinen vi virtuelt har satt fram da, men det er vel kanskje for gærent å legge til grunn at man drikker vin i arbeidstida. Dere holder dere kanskje til kaffe og leskedrikk nå midt på dagen?
Det er sånn midt på dagen, så nå har vi helt fantastisk kaffe og vann. Lysbrent, ja. Etiopisk, nei, Rwanda tror jeg faktisk vi er på nå.
Ja, ja, det kan jeg inn.
Etiopia er visst nok ut av sesong.
Hvem er det dere får kaffe fra?
Nå får vi kaffe fra Pala.
Ja.
Og Idar Ellingsen og Tore Øverleir som brønner kaffe her i byen. Helt strålende. Vi har til enhver tid benyttet oss av Pala, Jakobsen og Svart eller Langøra. Så de lokale brennerne, vi har jo ikke anledning til å gjøre så forbannet mye lokalt på vinen, enda.
Men du skal, det er en fin bro over til neste, for det er jo en lykkens dag! I dag, når jeg nå ser ut av det nypussa vinduet, jeg kjøpte meg nemlig vinduespusser-robot her forrige dagen, så nå har jeg jo nypussa vinduer. Og hvis jeg kikker ut nå, så er det noe så sjeldent i Trondheim som solskinn.
Ja, det er ganske fantastisk.
Ja, det var mangelvare, det er en stund her.
Ja, det var det, vet du. Så det er jo en, det er jo en ekstra lykkens dag. Har det skjedd noe spesielt spennende for dere I dag, da?
Nei. Bestilt varer til åpning. Vi åpner på torsdag, så det blir, det blir veldig
stas
å komme I gang med det.
Ja. Hvordan kan folk booke bord?
Gå vel på mail, ikke?
Ja. Ja. Ta kontakt med Oscar på Snapchat, mail, Facebook, flaskepost.
Instagram.
Instagram. Nei, ta kontakt med meg på en eller annen måte. Ja. Hvis man ikke vet hvordan man tar kontakt med meg, så det post@spontanvinbar.no.
Ja. Så skal jeg... fortsatt ledig bord?
Fortsatt ledig bord. Begynner å bli ganske fullt andre sit på torsdag, men både lørdag og tidlig torsdag har vi fortsatt noe tilgjengelig.
Ja. Vi da kan jeg nærmest garantere deg at etter denne podcasten kjørt, så blir det stappfullt.
Satser på det.
Vi kjører litt... Skjer litt kule ting også. Vi skal ha dumplings på menyen til å starte med, faktisk. Ja. Dumplings og litt grønn curry med blacksprut og skje fra Vågå og sånne ting. Så det blir sprekt.
Ja.
Det høres ut som en frisk start på kapitlet igjen.
Åh, ble jeg sulten. Jeg har ikke fått spist lunsja nå. Altså, greiene der hørtes ut som en god plan.
Det nesten ja. Som å bringe frem en sånn sikkerlig episoden, men det leder meg inn til at jeg tror vi skal gå inn I neste fase. Så da spiller vi en liten jingle. I hver episode så ønsker vi at våre gjester skal fortelle en historie, en opptur, en nedtur, kanskje dere har gjort en dårlig investering, en god beslutning, eller dere bare har en forbannet god historie. Unnskyld banningen, det hører ikke hjemme I en podcast-episode. Har dere begge to en historie som dere ønsker å dele?
Morsom historie å dele, ja. Hvis det noen som har prøvd å servere lutefisk på fatservering noen gang, så vil jeg absolutt anbefale folk å gå for fort. Fordi altså, det som skjer når du har lutefisk på et brett, at det til tider kan være fryktelig glatt. Lager mellom lutefisk og brett. Det skjønte ikke jeg helt første gangen jeg serverte lutefisk på fat. Så jeg skulle ta en sånn brå sving, og jeg ble med I svingen, brettet ble med I svingen, et godt stykke med lutefisk, vært ikke med I svingen, gikk I katapultfart, rett frem fra skinnet på en fyr I dress.
Det litt.
Hva gjør man da? Sier man bare unnskyld på en måte?
Nei, du blir jo helt satt ut. Du aner jo ikke hvordan du skal reagere på noe sånt. En måte, endelige måten å gjøre noe med det jo å åpne en vinbar hvor man aldri serverer lutefisk. Så du ikke I den samme situasjonen igjen. Det var tidlig I servitørkarrieren, det var vel 2010. Det var seit. Nei, det var dress på rens og litt div smøring av vedkommende etterpå. Det er gøy I ettertid. Ikke så gøy der og da.
Fredrik, har du en historie?
Ja, det har jeg jo. Det er jo julebordet her også, da, skulle jeg si, ja. Som alltid. Men det her handler jo om allergi, da. Det var jo en dame som trodde hun hadde glutenallergi. Mm-hmm. Og alt glutenfritt gjennom hele måltiden. Det var et stort bord på 6 der, da. Så hun hadde jo reagert på det, da. Og vært på do og liksom fått ødelagt hele opplevelsen sin og 20 I, da. Og når sånne ting skjer, så får du jo rimelig kjeft. Fordi at du har jo stått på stasjonen og har ansvaret.
Ja.
Heldigvis for meg da, en uke etterpå, så kom jo hun tilbake da, og forklarte at grunnen til at hun hadde reagert, jo for at hun var allergisk mot tanninene I vinen. Så en uke med litt sjokk for min del, det var nok det altså.
Ikke noe gøy I det hele tatt. Men,
det kjipt.
Du har jo, jeg kjenner jo deg litt også personlig, og du har en helt fantastisk historie som jeg bare må høre på nytt igjen. Den må I hvert fall deles med omverden, og det den der blokkføyte-historien. Kan du være så snill og fortelle den også?
Det jo også julebordet, for så vidt. Det bare... Ja, nei, det var jo faktisk et sånn teamhøysbole, hvor de hadde litt sånn jubileum og showhei. Og han hadde jo faktisk hatt med seg en drill inn I restauranten, som ingen av oss hadde med seg, og en egen gulrot. Han drillet jo I blokkfløyte mellom slagene og droppet en liten sving for hovedretten. Oppe hele servietten og gulrot utover hele gulvet, det var...
Og hvor var dette? På Credo?
Ja, på Credo.
Det høres jo fantastisk ut.
Liten servering.
Men greide han å blåse blokkfløyte på gulrotblokkfløyte?
Ja, ja, perfekt lyd.
Perfekt lyd. Det
helt amazing.
Ja, ja. Nei, folkens.
Jeg foreslår at vi går videre til vår mer faglige del, Eivind.
Skal vi gjøre det?
Ja.
Men det da sånn at vi spiller en jingle først da, eller?
Ja, det høres sånn ut.
Ok, folkens. Nå det jo et par måneder siden Michelin-sirkuset inntok Trondheim. For oss som bor I Trondheim, så yret liksom midtbyen av stjernekokker. Restaurantnæringa hadde en moderne jappetid, og feststemningen var til å ta og føle på. Og så kom jo koronasituasjonen inn over Europa og Norge, og veldig mye endret seg hurtig. Også for restaurantnæringa som dere representerer. Jeg kunne gjerne tenkt meg slik at lytterne kommer inn I en faglig modus, at dere kunne fortalt litt om først tiden før korona, hvordan liksom deres bedrift har sett muligheten til å etablere noe nytt I Trondheim, hvordan utsiktene var, og så den følelsesmessige endringen gjennom at man blir pålagt å stenge ned virksomheten. Kan dere si litt grann om hvordan dette her har forløpet seg?
Altså, når vi stengt, så var jo vi på en måte, da hadde jo, vi var jo på vei til å gå I pluss der, vi hadde jo alt på stell og fulle hus og liksom ordentlig blikk med på den trenden her nå, hvor folk går ut og spiser, og det Trondheim, og det oss liksom, så det veldig vanskelig å Det veldig rart å plutselig stenge ned da, og så plutselig skal alt gå I dass. Mm. Og man eventuelt skal jobbe I 3 år til for å få overskudd på en måte, det ganske surt.
Ja. Den situasjonen I Trondheim, nå, hva det liksom, man snakker om mat, hvorfor I all verden det så mye bøss rundt Trondheim og restaurant, mat og vin?
Jeg tror at det stammer jo fra, jeg tror veldig mye stammer fra de råvarene som du får i nærområdet her. Mm. Som har blitt, vår gamle sjef I Heidi har jo kanskje vært en av de som har snakket aller høyest om det lengst. Så mye av den boosten som har kommet rundt det grunnet takket være blant annet Heidi, men også veldig mange av de små produsentene som I nærområdet, som hun også har vært med på å løfte opp.
Og når du snakker om Heidi, så snakker du om Credo, for de som Heidi, ikke bor I Trondheim.
Ja. Mm. Men vi har jo alt av både fra fjell til hav til altså, alt av mark, altså, vi har jo mat. Matregionen Trøndelag så svær, og det så mye bra, at vi har veldig mye bra å jobbe med, men mathovedstad jo veldig å ta I, da. Det jo 2 år nå, så har jo alt gått oppover I Trondheim, for det mye som har åpnet, og det mye nye kule ting. Det vil jo si at vi har fått veldig mye oppmerksomhet.
Mm. Det har vært en sånn helt eventyrlig, ja, en slags eksplosjon blant ambisiøse restauranter I Trondheim. Jeg tror mye av den statusen som Trondheim, eller som Norges mathovedstad har kommet fra, at det har skjedd så sinnssykt mye på så kort tid. Mm. Og at man også ser at alle de, I hvert fall pre-corona, klarte å drive business på det I tillegg. Mm. När jag flyttade hit 2014 så var det inte någon särskild intresse för det att gå ut och spisa i det hela tatt. Hvis man skulle gå ut och spisa så var det huvudförmålet med att gå ut och spisa, det var att spisa sig mätt. Det var det är självklart något som fortsatt må vara en del av alla restauranger. Jag har brukt uppemot 4-5000 kronor och har gått rätt på nervösen efterpå. Det är en dålig och en skip upplevelse. Ja. Men jag tror att det kommer från att det är så många restauranger som har öppnat som har varit upp och nicka i allra högsta toppkvalitet så att man ser att alla de klarar i tillägg att driva business så att du får exponerat dig till väldigt många personer på väldigt kort tid har alltså gjort ett eller annat med hållningen till folk flest. Det har blivit en helt annan kultur runt det att gå ut och spisa för det tillbudet är där och om det är gå på spontan och dricka ett par glas vin och spisa några snacks spisa full meny här eller ta en full pakke i spelsalen eller röst eller credo så är du får bra ting i alla på alla nivåer och vi såg ju att det gick väldigt väldigt bra för alla sammen.
Mm. Ja för du skulle ju tro det att de hade de samma råvarorna allerede på starten av 1900-talet som man har i 2020 så det måste ju vara något med hur man brukar råvarorna också som har haft en utveckling.
Det handlar ju väldigt mycket om kunskap då. Mm. Det handlar om att man ska vara sulten, att man ska göra nya ting och det har ju väldigt mycket med saken att alla restauranger som är upp här nu upp och nicka det är ju restauranger som är gira på vidareutveckla sig och det är ju också ett fällskap runt oss som är gira på att bli med på den resan vi är på då.
Ja.
Du kan ju också se Britannia för exempel har ju öppnat och gjort Trondheim på något sätt den enda större resehuvudstad. Mm. Som gör att liksom, vi får flera folk till byn, det är mycket mer folk i omlöp och vi kan faktiskt leva oss på det här, själv om vi är så pass många. Så. Ja. Det är ganska kul.
Ja, det är det.
Och det är attraktivt att komma till Trondheim, både för för, alltså, som vi snackade lite om, när jag flyttade till byn i 2012 så var det som det enaste nästan kul stället du kunde spisa i byn där med far för att tråkka på någon så ser jag att min uvitenhet säger det men det enda kul stället jag syns det var på den tiden där var det sån credo men idag kan du liksom ha en full långhelg där med kule nya städer du spiser på varje dag och det är ju då gör du byn till ett mycket mer kärt turistmål också där eller sån
lokalreisning så vi upplever ju väldigt ofta att folk brukar ju spontana för exempel för de ska till röst eller kredo eller fangen eller whatever och ska liksom bruka liksom lite mer pengar va. Och vi är ju det är lite mindre skikt där du faktiskt kan komma in utan att du tränger och tänka på att du ska bruka extrema mängder. Så vi har folk som liksom kommer hit och tar ett par rätter eller lite snacks och lite vin och så reser vidare för exempel dit då.
Ja.
Så det är en kollektiv grej tänker jag.
Men så må dere också fortælle om i januari eller februari eller husker jeg ikke når det var så blev jag också spontant tatt in i White Guide. Mm. Det må ju till vi snart tid. Kan du fortælle om liksom
hvor når vi åpna så var ju alltså White Guide var ju 2 år var slått samman nej
men White Guide folkens det är ju vet inte alla vet du vad är för något så det först måste du då förklara vad det är för något visst man ska ha snacka om det.
Det är nordisk guide på något som ligger under alltså ligger under Michelin guiden men det är på något sätt en anerkänd guide som tar för sig Norden.
Och i Norden så har vi då Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland.
Färöarna.
Ja. Och där är det typ samma kriterier som Michelin-guiden att liksom de maler på några olika kategorier av kriterier som gör att man får en score och innanför kommer man innanför en annan score så blir man tagit med
man har ett par olika lag med fine level, very fine level, global master
och så global master tror
jag.
Vi havnar ju innanför very fine level då. Og det er jeg veldig fornøyd med. Altså, første året vi åpnet, så var det jo, da var jo guiden sammenslått, så da hadde vi ikke mulighet til. Så vi ble jo ekstremt glad når vi fikk høre at vi ble med nå, og det har jo, jeg skal ikke legge skjul på det, det har jo vært et veldig stort mål for min del og spontant sin del å bli med i den guiden. For det er jo der vi vil være. Det er jo liksom det er der vi kan måle oss, og det er på en måte ingen andre plass vi kan måle oss. Så det var veldig kult.
Ja. Det er vel en sterke. Men...
Ja. Så det åpnet 2020 med, da, tenker jeg, er liksom man når det målet.
Ja. Ja, det er helt strålende, og så kommer nå, går tiden. Man plystrer og sprader til jobben, livet leker, og så må man stenge ned. Knytt noen setninger til hvor drastisk det og hvordan det liksom blir mottatt og effektuert.
Det var jo, det, vi har jo egentlig alltid hatt lov til å drifte, sammenlignet med Oslo for eksempel, hvor man har sett skjenkestopp på alkohol. Det gjør at hvis du en restaurant, så det ikke økonomisk forsvarlig på noen som helst måte å holde åpen. Men samtidig så følte vi også at det var ekstremt viktig å ta hensyn til de smitteverntiltakene som ble iverksatt i midten av mars, og noe av det var jo å holde seg hjemme. Så vi ønsket jo selvsagt å også være med på den dugnaden, i tillegg til at vi så at det vi hadde av reservasjoner i tiden fremover fra vi skal ta utgangspunkt i 12. mars, forsvant jo temmelig fort. Vi begynte allerede helgen før å diskutere om hvordan vi eventuelt skal få til en permittering, om vi kan starte med å permittere noen få. Jeg tenkte at kanskje skulle permittere ut meg fra servicedelen for eksempel, men så var det bare bam, 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 3 dager. Det eneste vi så som forsvarlig, sammen med alle andre i hele landet, var jo å stenge restaurantvirksomheten, og fredag 13. Selvsagt fredag 13. Så valgte vi å permittere hele staben.
Ja. Som består av hvor mange da?
Vi 6 på heltid.
Ja. Dramatisk da, var det, tok alle det med fatning, eller har det vært en krevende periode for alle sammen, eller hvordan har det vært?
Jeg vil si at, og det utrolig takknemlig for, at vi har, de ansatte tok det faktisk veldig bra. De ansatte forstod det. Vi jo, alle jo erfarne, og alle jo ønsker å komme tilbake til spontan. Og det var jo en slags felles forståelse for at hvis ikke vi gjør disse grepene nå, så vil det bli ekstremt vanskelig i tiden fremover.
Ja.
Det jo det man gjerne må gjøre når man ser at hele livsgrunnlaget forsvinner. Det jo først man må gjøre, dessverre, å permittere folk.
Ja, ja, og da jo det første spørsmålet selvfølgelig da... Nasjonen har jo med regjeringen i front iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe bedrifter som stenger. Har det vært tilstrekkelig, eller hvordan har dette truffet dere?
Foreløpig, så det vi har tatt utgangspunkt i, og det vi har søkt kompensasjon for, har jo vært mars måned. Det er litt vanskelig å si, for det var jo tross alt en måned hvor man var opp i, så å si, ordinær drift første halvparten av måneden. Så det skal jo... Vi har fått kompensasjon, og det dekker jo... Jeg forstår jo at restauranter må tenke kreativt og finne nye løsninger, for kompensasjonsordningen alene er ikke nok til å dekke de utgiftene man har, selv en måned hvor man ikke har noen... på en måte løpende utgifter annet enn de uunngåelige faste. Det blir interessant å se i april måned. I april har vi hatt vesentlig lavere omsetning i prosent sammenlignet med april i fjor, kontra hvordan det var nå i mars. Da blir det interessant å se, men det er absolutt behov for at man tenker kreativt og finner nye måter å tjene penger på, for ellers så blør du penger.
Ja. Hvordan er det dere har tenkt kreativt på løsninger?
Takeaway har vi fått på. Det har gått ganske bra. Så der har vi fått dekket en ganske stor del av det, på en måte, hullet som blir i omsetningstap.
Oskar har jo også hatt vinkurs ganske hyppig nå, som har vært relativt bra besøkt, altså. Så det har vært kult, og det er jo noe for alle på en måte å holde seg, og det å holde seg i sving er jo like mye å si som å faktisk gjøre noe, men det har vært ganske bra tiltak sånn sett.
Hvordan holder man vinkurs digitalt da, Oskar?
Det du gjør da er at du lager du lager en profil på en bruker på et eller annet sted hvor du kan selge billetter, så oppretter du en eller annen slags streamingtjeneste. Så lager du et kompendium hvor du skriver litt om det du skal snakke om, sånn at folk kan sitte igjen med noe faglig etter at man har smakt vin også, og så sender du ut en liste som anbefalt viner som folk kan kjøpe inn på Polen. Det da de vinene som jeg vil smake under en sånn type smaking, men det absolutt ikke noe krav at man skal bli med på akkurat det. Jeg prøver å snakke om de vinene konkret, men jeg prøver i framför allt att ta emot de spørsmålene folk har och snacka om tema lite mer överordnat. Mm. Sånn at det är tillgängligt för alla och envar. Och nu är jag snart upp i, det är väl uke 6 nu med rosévin som 6 eller 7, jag husker inte uken än bara.
Sist för vi.
Men uansett, vi kan ju för att göra en lång historiekort. Vi møttes. Dere bestemte dere for å forsøke å gjennomføre en kapitalutvidelse i samarbeid med Folkinvest. Og så skal jo ikke dette være en reklamekanal hvor fortreffelig flinke Folkinvest er, så vi trenger jo ikke å gjenta det. Men det går jo an å, si litt om hvordan dere har opplevd prosessen med å invitere inn folket på eiersiden. Si litt om prosessen og det opplevde resultatet.
Det gikk jo, det synes var, når jeg tenker tilbake på at vi klarte å få til alt det vi fikk til på 19 dager fra første gang vi hadde møte til at vi faktisk hadde åpnet kampanjen og at kampanjen var fulltegnet, så bratt læringskurve. Herregud, jeg har lært meg mye på den tiden her. Ikke bare i liksom, hvordan man bygger opp hele presentasjonen og hva man må ha med i den, som jo er ganske omfattende saker. Altså alt fra økonomiske begreper til hvordan prøve å se ting fra så mange sider som mulig, så jeg opplevde det som en veldig positiv prosess, ikke bare at vi klarte å få til en kampanje som ble så, som gikk så bra, rett og slett, at vi klarte å innhente det ønskede kapitalet før det åpnet, men også at prosessen i å få inn nye aksjonærer, og få spredt den entusiasmen som vi har for spontan over på så mange, og at det har vært så stor interesse.
Det er vilt at så mange girer kjappa våre sted, det vil jeg si.
Det er kult.
Ja, det er ganske fantastisk, altså. Det var helt rødt.
Hvordan tenkte dere, en del av et av spørsmålene vi får oftest av potensielle kunder er hvor stort er problemet å ha mange aksjonærer? Hva tenker dere til det?
Jeg ser ikke for meg at det skal bli, det blir en logistisk utfordring å få til generalforsamling med 82 aksjonærer, men det vet jeg at man får til. Nå som vi sitter og spiller inn denne podcasten, så gjør vi det over Zoom, og allerede der har du på en måte knekt mye av løsningen. Så jeg ser ikke for meg at det skal bli noen stor utfordring for vår del.
Hva er oppsiden da?
Oppsiden er jo dels at vi sørger for at vi faktisk kommer oss gjennom den krisen vi er i nå. Umiddelbart det første som dukker opp i hodet mitt er at spontan er nå sikret drift. Med mindre vi nå velger å gjøre noe veldig drastisk som gjør at spontan mister alt interesse i folket, så sørger vi nå for at spontan vil være oppgående også etter denne krisen. Ja. Det andre er jo at vi i tillegg har fått inn 75 nye personer som vil være ambassadører for spontan, som også vil være med på å kunne videreutvikle spontan i at de som sitter med eierposter før emisjon i spontan er jo i restaurantbransjen, og vi er fryktelig gode på restaurangøkonomi og hvordan drive og hvordan lage mat og hva slags type vin som skal matche sammen med det. Men også det å få inn aksjonærer som La oss si at vi får en aksjonær som dødsgod på la oss si markedsføring. Ja. Som ser hvordan vi gjør markedsføring og kan komme med innspill på ja, men har dere tenkt på det forumet der for eksempel? Og hva det kan bety ved å nå ut til den basen. Det kan også gå på ja, alt som av kontakter med kontakter med folk. Jeg vet ikke, kanskje noen som jobber i reiselivsnæringen som har lyst til å prøve å få til noen vinturer sammen med Spontan i Spontan sin regi og kan sette opp det. Det er umulig å si allerede nå, men
Der åpnet du opp den forretningsideen også.
Det burde bare trademarke alt jeg sier. Det er så mye genialisk. Så genialisk.
Genialisk,
ja. Der har du et nytt ord også. Vi får håpe det ikke blir årets ord i år. Men jeg tror nok uansett at de 75 aksjonærene etter å ha vært i både og sen har jeg jo et personlig forhold til dere tidligere, men sett hvordan dere har samarbeidet med mine kolleger da, så har dere jo imponert meg stort i den prosessen. Og således tror jeg at de 75 aksjonærene kommer til å være med på en veldig spennende reise fremover da. Jeg tror de vil få et spennende innblikk i en bransje som jeg tror ordinært sett liksom, har vært liksom, forbeholdt folk fra bransjen.
Ja, helt klart. Det er jo en bransje med ganske høy økonomisk risiko. Det er også en bransje hvor hvis du ikke franchiser veldig innenfor et konsept hvor du kanskje kan drive med litt lavere varekost og ikke nødvendigvis den her. Og det nisjesegmentet som vi ligger i, så er det er ikke de store avkastningene heller. Det er ikke, man gjør dette her, selvsagt så skal man kunne drive økonomisk forsvarlig og kunne på en måte leve på det, klart det. Men de aller største utbyttene vil jo kanskje ikke dukke opp i en nisjebransje sånn som denne her. Så men bare det å få folk med av, og det er jo derfor det kun kanskje har vært forbeholdt restaurangfolk, at det er mer å få utfolde seg selv og de drømmene man har, heller enn at man skal bli styrterik på det, for det, da skal man finne seg noe annet å drive med enn ikke.
Men det er sikkert igjen, ja, Fredrik.
Ja, sorry. Altså, Spontan ble jo på en måte skapt for at vi skulle lage vår egen arbeidsplass. Vi gjør det vi synes er kult. Lage digg mat og god vind med lave skuldre og liksom på en måte en sånn folkegreie da. Det er jo det som er målet vårt. Så vi skal jo prøve å tjene penger på det også, men det skal ikke gå over all bekostning på en måte.
Ja.
Det skal være et bra produkt.
Og sånn sett så tror jeg dere har liksom på en måte ordentlig statet litt sånn visjonen deres fra starten av da. Dere har jo vært litt sånn, vi skal være folkets vinbar, du skal ikke ha drukket 100 flasker bra burgund før du kommer til oss, der du kan være en amøbe som det jeg er da på vin og likevel liksom få en fin opplevelse. Og sånn sett så har man kanskje med folkfinansiering da gjort enda mer folkeliggjort det da.
Absolutt.
Men det er i hvert fall helt det er veldig gledelig å se at dere har hatt så suksess. Så gjenstår det jo da å se hvordan dere forvalter den nye situasjonen. Det blir jo spennende å se. Har det kommet noen gode leads eller noen gode resultater så langt etter 14 dager på, som har gitt noen potensielt positive oppsider ved det nye nettverket?
Ikke foreløpig, men så er det jo også ganske kort. Vi er jo fortsatt i den prosessen hvor vi på en måte closer dealen, kan man si. Jeg har jo uansett allerede blest en million på å kjøpe i nye vin. Så. Nei, jeg har ikke det.
Men for at andre skal forstå da, etter man har gjort en liksom fulltegnet seg på Folkinvest, eller i hvert fall kommet innom det investeringsintervallet man søker kapital, så går man videre i noen mer sånn papirarbeidsfaser, hvor man skal vedta kapitalutvidelsen i generalforsamling og litt sånn type ting. Vi trenger ikke gå i detaljer, men dere er i den fasen.
Jeg er fortsatt i den fasen, men det som også det som blir veldig spennende er jo den fasen nå hvor vi når ut til de, alle de nye aksjonærene, og det er jo på en måte neste ting som vil skje, som, hvor vi rett og slett vil spørre ut hvordan ønsker dere å involvere dere i prosessen?
Skulle jo tro det at det sånn, for eksempel at nå ønsker man å, jeg jo, som dere hører, jeg lager Grandiosa, jeg på den nivåen liksom, men, men det må jo være mulig også å få nytt nettverk til komme i kontakt med distributører eller selgere eller bønder eller råvarer, altså produsenter av forskjellige best mulig lead, så kan det jo selvfølgelig hende at, at bransjer som deres har, har det perfekte kontaktnettet, men, men ser ikke bort ifra at, at nye importører, eller at, no, at man får litt øye opp for det dere holder på med, som gjør at man får lettere tilgang da, gjennom et bredt nettverk.
Du har jo alltid en aksjonær som har en bestemor som driver med honning, liksom. Altså, ja. Det er jo alltid noe nytt og kult man kan komme fram til, så det er 70 andre personer sparer med, fint det. Absolutt.
Og vi er jo så unge og naive at vi tror jo at vi har knekt koden på alt i livet enda, men hver gang vi gjør nye ting så finner vi ut at nei, men det er jo masse nye ting som er... vi kanskje tror at vi har alle de leverandørene vi trenger nå, men det er jo selvsagt ikke tilfelle. Vi må bare oppdage de, og at da får oppdage de sammen med 75 nye personer som har sine kontakter, det vil være en sykt kul prosess.
Ja. På tampen av det faglige, har dere tenkt på å hvilke muligheter dere gir med tanke på å utvide eller å starte vinsjapper nye plasser, eller har dere tenkt på sånne ting, eller?
Jeg har fått ganske mange spørsmål de siste ukene om når vi skal, ikke hvis, men når vi skal franchise til Oslo.
Ja. Ja, ja. Det får tiden vise.
Det blir spennende å se. Ja.
Rett og slett. Per nå så er vi ganske happy med hvor vi er. Og...
Ja, altså, en grunn til at spontan er spontan nå er jo for at det er vi som jobber. Det er også
ja. Så... Det er sånn. Men det blir spennende å følge dere i hvert fall. Jeg tror vi... går mot slutten av den faglige biten, Amalie, og da er vi over på
en liten jingle. Som siste del på programmet så tenkte vi å stille dere et par spørsmål som vi har fått inn fra våre faste lyttere. Tenker å avkorte det litt og stille ett spørsmål. For vi går jo inn i en periode nå hvor man, som dere indikerer, har muligheten til å åpne opp litt igjen. Og så vet vi jo ikke helt hva tiden fremover vil bære med seg. Men hvordan kan kunder støtte deres favorittrestauranger i tiden fremover? Da? Litt sånn uavhengig av hvilken status er, om det er helt lukket eller om det er litt åpent. Det er jo flere tiltak restaurantene gjør, men hvordan er det best å støtte sine lokale restauranger?
Det meste må, også det beste er vel komme og spise da. Det er jo noe ikke noe annet å si, altså det beste er å komme og spise og bruke pengene der og da. Litt som Morska snakket med gavekort, for at det er viktig at du har en cashflow. Men til oss så vil vi bare at folk skal komme.
Og i det så tror jeg det er ganske viktig å poengtere at de reglene som nå har blitt satt for hvordan man kan drifte, de vil bli ivaretatt. Så til de grader av alle som nå velger å åpne opp litt og litt. Så vi har en makskapasitet på 65 gjester. Vi kommer sørge for at vi ikke har mer enn 15 gjester av gangen. Så vi slicer kapasiteten med... Ja, vi tar en fjerdedel av det vi potensielt sett kan ha som gjester. Og det er for å sørge for at vi kan ha god nok avstand mellom bordene, at det ikke vil bli dannet dokø, for eksempel. Vi stenger tidligere sånn at det ikke blir noen form for barheng. Vi tar i utgangspunktet ikke noen drop-in uten det er kun forhåndsbestilt, så at folk går ut og bruker byen fordi vi har kontroll på det. vi sørger for at vi har kontroll, og hvis det noen som begynner å føle seg ukomfortabel med et eller annet av de som driver restaurant, jeg helt overbevist om at folk kommer ikke prøve å pushe den, men kommer heller prøve å sørge for at man har av faste utgifter, at man begrenser det sånn at man kan drive på den måten, ved å faktisk bare ha en fjerdedel av kapasiteten i gang. Så det er sykt, det føler jeg er veldig viktig å poengtere. Det man ellers kan gjøre er jo å kjøpe takeaway. Det er fortsatt veldig mange som tilbyr takeaway, og for de som fortsatt ikke ønsker å gå ut og spise, hvilket jeg har forståelse for, så kan det være en mulighet for å få restaurantene hjem til seg selv. Ja. Og så er det om å kjøpe gavekort og booke frem i tid.
Ja. Familien vår har jo levd på Blakstad Hegstad i en måned nå. Ja, jeg tror det er noe nær sagt every day.
Ja. Ja, det er helt strålende. Og så begynne å planlegge ting. Det, selv om det ikke hjelper restaurantene kanskje akkurat nå, det at det kommer inn bestillinger på julebord i november, så er det fortsatt noe som man, det er en god følelse på at folk allerede nå begynner å se litt fremover i tid, tror jeg.
Ja, absolutt. Altså, jo mer bookinger vi får, jo da kan man jo vite liksom, hvordan kapasitet man faktisk kan kjøre på med frem i tid. Også, altså, at alt etter restriksjonene selvfølgelig, da, men altså, det er jo en veldig fin måte å faktisk planlegge på.
I alt fra bemanning til innkjøp av råvarer, så er det jo veldig, veldig gunstig å ha den forutsigbarheten i at folk faktisk har booket bord.
Ja. Så book frem i tid er siste tips.
Frem i tid?
Ja. Bra. Jeg tenker nå som både twisten og den virtuelle potetkullet er så å si spist opp, og den brusen eller vinen eller kaffen vi ellers hadde servert er drukket opp, så er det på tide å gå inn for crashlanding. Og så, som en siste del på programmet, så ber vi alltid en av gjestene våre om å stille et spørsmål til neste gjest som kommer. Så jeg lurer på om du har et spørsmål til vår neste gjest, Oskar. Tenk, det kan være...
Det må jo være, har du hørt om spontan vinbar?
Hvor dum føler du deg nå som du ikke rakk å kjøpe aksjer i spontan vinbar?
Ja, det var et bra spørsmål, da.
Nei, neste, det må vel bli... Det er vanskelig å si når jeg ikke vet helt hva som blir...
Hvem det er?
Neste. Men en ting er jo... Jeg så jo faktisk på statistikken over antallet konkurser i Norge i 2020 sammenlignet med 2019 for første kvartal. Og det var jo faktisk mindre. Eller frem til... Jeg lurer på om det var frem til midten av april. Og det var faktisk færre konkurser i 2019 enn i 2020. Er det en indikasjon på at tiltakene fra staten funker, eller er det bare at vi har en veldig delay på antall konkurser? Hva tror neste gjest om det?
Det var et godt spørsmål. Det passer nesten innenfor finansfordømmingskategorien vår som vi har hver uke, Øyvind.
Ja,
men som alltid, til våre lyttere, har dere innspill så til tema, til spørsmål dere ønsker at vi skal stille gjestene våre, eller forslag til gjester, så kan dere alltid sende det til friminutt@folkinvest.no eller etteroljen@folkinvest.no. I mellomtiden så sier jeg både takk til både Fredrik og Oskar, og takk til deg igjen, Øyvind. Takk for følget til våre lyttere, og vi ses igjen om to.
High five!
High five!
Ha det!
Ha det, ja.
Du har nettopp hørt en episode av Etter oljen, en podcast fra Folkinvest. Podcasten er produsert av Next Hero og Sonic Media. Husk å abonner på podcasten i din favorittpodcast-app, så får du neste episode rett i appen.